Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs norādījis, ka kopš šī gada vasaras beigām Krievija faktiski ir iesaldējusi gūstekņu apmaiņas procesu. Pēdējā gūstekņu apmaiņa notika augustā, kad Ukrainā atgriezās 22 personas. Taču sarunas starp pusēm gan turpinoties. Ukraina pieliek visas pūles, lai Ukraiņu aizstāvjus atgrieztu dzimtenē, uzsvēra Jusovs, piebilstot, ka darbs pie reģistriem turpinās, proti tiek vākta informācija. Gan attiecībā uz karagūstekņiem karavīriem, gan attiecībā uz ieslodzītajiem civiliedzīvotājiem. Galvenā izlūkošanas pārvalde gan neatklā informāciju par to, cik Ukraiņu joprojām varētu būt ienaidnieka gūstā. Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumiem Ukrainā sasniedzot teju 323 tūkstošus, austrumos turpinās Krievijas uzbrukumi vairākos virzienos, to starp Avdijivkā. Krievijas armija, koncentrējot lielus spēkus, izmantojot daudz kainieku, artilēriju, arī kasešu bumbas, uzbruk no vairākām pusēm, cenšoties pilsētu ieņemt. Tiek pieliktas īpašas pūles, lai ieņemtu pilsētas industriālo zonu. Tajā pašā laikā Krievijas zaudējumi ir lieli, turpina 47. Brigādes preses pārstāve Anastasija Blišika.
Kas attiecas uz krieviem, tad viņu šeit patiesi ir ļoti daudz, taču viņi uzbrūk mazās grupās un vienkārši mirst. Vienus likvidē, bet nāk atkal nākamie, burtiskējot pa līķiem. Tādi uzbrukumi mazās grupās ir visu laiku, viņi tikai lien un lien. Viņi pamet savus ievainotos, mums ir video, kur divi okupanti nesprom trešo. Kādā brīdī viņiem vienkārši paliek grūti, viņi apstājas, atstāj viņu un iet prom. Bet viņš rāpo viņiem pakaļ, kliedz un māja ar rokām, lai viņam palīdz.
Tikmēr dienvidos Ukraina turpina operāciju Dņepras kreisajā krastā. Ukrainas spēku galvenais mērķis tur varētu būt nokļūšana līdz Krimai, taču ir lieli izaicinājumi, kaut vai tas, kā arī tur Krievija sabūvējusi aizsardzības līniju. Vērienīgai Ukrainas spēku virzībai nepieciešams liels skaits tehnikas un laba apgāde, lai pāri upei pārceltu lielu skaitu militārās tehnikas, kas jābūvē pontonu tilti, kas savukārt būtu viegls mērķis Krievijas artilērijai. Tāpat jāatceras, ka frontes līnija ir ļoti gara, aizsardzības spēki ir izstiepti un lielu spēku pārsviešana Hersonas apgabalā vājināto austrumu fronti. Bijusie aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara norādījusi, ka Krievijas armija Ukrainu nogurdina jau vairāk nekā gadu, lai veiktu jaunu izrāvienu frontē. Tā vietā, lai koncentrētu spēkus un censtos izlausties cauri Ukrainas aizsardzībai kādā virzienā, Krievijas karaspēks tiek izstiepts. Maļara piebilda, ka militāra personas par to, protams, zinot un šādai nogurdināšanas taktikai esot jāgatavojas. Taču savā aizsardzība ir jāstiprina arī rietumvalstīm. Problemātiska joprojām ir militāro spēku loģistika Eiropā. NATO loģistikas pavēlniecības vadītājs, ģenerālleitnants Aleksandrs Solfranks, aicinājis alianses dalībvalstis izveidot militāro Šengenu, jeb zonu, kas ļautu brīvu militāro spēku pārvietošanos. Pēc viņa teiktā NATO karaspēka pārvietošanos pa Eiropu šobrīd apgrūtina pārmērīga birokrātija, un tas var novest pie kavēšanās ar reakciju bruņota konflikta ar Krieviju gadījumā. Solfranks skaidroja, ka NATO karaspēks Eiropā ir izvietots plašā teritorijā un ne visi no spēkiem ir bāzēti austrumu flangā, kas nozīmē, ka aliansei jāspēj tos ātri pārvietot uz pareizo vietu. Rihards Plūme, Latvijas radio.